Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleýijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 9-njy iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Bir kararlygyň öňkü häkimi 22 ýyl aldy. Ogry emeldarlary wezipä bellemegiň syry açylmaýar. Farapda we Çäärjegde häkimlik karahatdan ejir çekenler üçin hazır dalaşgärlerden pul ýygnaýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Dünyada COVID-19 diagnozu koyulan adamların sanı 12 milyonunu geçti ve onların 4'ten biri Birleşen Ştatlardadır. ABŞ'da hususan Florida'dan Teksas'a çenli ve Arizona'dan Kaliforniya çenli günortu ve Demirgazık Ştatlarda keseli yokuşanların sanı köpölüyer. Dekavr ayında Hıtay'da ilkinci yokunçluk yüze çıkarlarının veri ABŞ'a iner ve ziyan çeken yurt buldu. Johns Hopkins Üniversitesi'nin 8. yıldaki sanlarına göre dünya boyunca koronavirüs diagnozu koyulan 12 milyon adamdan 3 milyonun gowrak adam çeýlehim ölen 548 000 adamdan adından 132 256 adam ABŞ'da aradan çıktı ve bu jemi sanlaryň 4'ten 1'ine deň gelýär. ABŞ'nyň daşyna 1.7 milyon adamna koronavirus tasdik bolan Braziliýada hemde 742 000 adamna kesel tasdiklenen Hindistanda sanlar köpelýär. Meksika bir günde rekord 6995 koronavirus ýagdaýyny habar berdi ve jemi 275 000dan gowrak ýok Konuştuğu hasabalan İspanya'dan olup geçti. Avustralya'nın ikinci en iyi şehir Melbourne'u resmiler tamamlanan berk çeklendirme çarelerini tereden gücü girizmeye mecbur bolyanlıklarını aydıp 9. yıldı ikinci petikleme bat verdi. 9-njy ýylda Hytaýyň daşary işleri ministri Wang Yi ABŞ Hytaý gatnaşyklarynyň 40 ýyl mundan azal ýoly goýulmagyndan bäri iň çynlygy kynçylyklara duçar bolýanyny aýtdy we Washingtonyň Hytaýa garşy alyp barýan siýasatynyň kommunizm maradaky köni gorkulary esaslanýar diýip häsiýetlendirdi. ABŞ-nyň Hytaýa garşy alyp barýan siýasaty faktlar bilen delillendirilmedik strategik ýalňyş pikirlere esaslanýar we emosional gahar gazapdan hemde McCarthy-çi ters pikirden doly diýip Wang 50-nji Yıllarda başa senatora Joseph McCarthy'nin alıp baran hemde adamları suutlanması veya da az suutlanma bilen komünistik hareketi ayıplan antikomünist yürüyüşüne salgılanı. Bu çıkış 7-nji ýylda FBI'ın direktörü Christopher Ryan Hıtay'ın iç ağlaçılık ve uğurluk hareketleri bilen Birleşen Ştatları uzak möhlet aralığına uluhup avandıryanlığına aitmağına cevap oldu. Van Hıtay'ın Birleşen Ştatların ornunu geçmek ya da ona pekelçilik dörütmek yalı niyetinin asla yoktuğunu aitti. İran parlamentinin Energi Komisyasının başlığı Fereydun Abbasi Türkmen-İran gaz davası boyunca halkara arbitraj sudunun çıkaran kararının ayratin ähmiýetiniň yoktuğunu aýdy. Bu barada İran'ın İrna Xabar Agentliği xabar veriyar. İki yurdun arasındaki gaz davası bilen bağlı halkara arbitraj sudunun Türkmenistan'ın peydasına çıkaran kararını reaksiya bildiren Abbasi Türkmenistan'ı cerime tölemegin İran'a ağır ziyan yetirmeyecek diýen aýtdy. Kanun çykarjy bank kulgamyna İran'a garşy giýrilen sanksiýalaryň İran'ın Türkmenistan'dan satın alan gazynyň tölegini Wautyny naut görnüşünü geçirmäge päsgençilik döredenligini öňe sürdi. Abbasi Şveysar sudunyň kararyna görä İran'ın Türkmenistan'a gaz tölegilerini gejiktirmeginiň onuň jerime bilen jazalandyrylmagyna alyp gelenligini aýtdy. 1997-2017-nji ýyllar aralygynda Türkmenistan İran'a gaz eksport etdi. Ýöne taraplaryň arasynda goňşuluklardan soň Türkmenistan İran'a iberýän gazyny 2017-nji ýylyň ýanwaryna kessi. Ve munun iýdiýany İran'a iki ýurdun arasyndaky gaz dawasy bilen bagly halkara arbitraj suduna şikayet etdi. 24-nji ýylyň halkara kadiýet bu iş bilen bagly İran'a Türkmenistan'a 2 milyard dollar mösbörünü töleg tölemäge hökm etdi. İran'a kanun çykarjy bu kararyň İran'a on çoklu ziyan ýetirmejekdigini aýtdy. Bu hamaly biz Türkmenistan'dan pes götürümli karz alan ýaly boldy diýip hökümet ýetirilgindäki İran'a habar agentligi Abbasi'niň sözlerine salgylandy. Rus polisiýasy açyk Russiýa garşylyk topornyň utgaşdyrjylarynyň MBH Media Online neşriniň baş redaktorynyň hemde şäher häkimligine garaşsy dalaşgärleriň öýlerini barlady. Açyk Russiýa topornyň utgaşdyrjysy Tatyana Usmanowa Moskwanyň polisiýasynyň öz öýüni hemde şäher kanun çykarjysy Yulia Galyaminanyň we ýene bir garaşsy kanun çykarjy Konstantin Yanauskasyň aýaly Olga Gareliň öýlerini barlaýanlygyny 9-njy ýylda Twitterde mälim etdi. MBH Media neşri Moskwada Polisiýanyň neşriniň baş redaktory Sergey Prostakovyň hem öýüne baranlygyny habar berdi. Resmiler geçirilýän barlyklaryň sebäpleri barada kommentariýa bermeýärler.